Навучаць маладых людзей, як апрацоўваць зямлю і даглядаць за жывёлай. Гэта мэта сельскагаспадарчага інстытуту, які адкрылі езуіты ў Судане. Інстытут паўстаў у 10 кіламетрах ад гораду Румбек на тэрыторыі, якая належыць закону езуітаў. Навучальная ўстанова адкрыта для ўсіх жадаючых і прапануе практычныя курсы па асновам аграноміі і развядзенню жывёлы. Курс лекцый разлічаны на адзін год. Акрамя сельскагаспадарчага інстытуту, езуіты адкрылі ў Судане курсы па асновам электронікі і інфарматыкі.